Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Manifesto Komunis adalah pamflet politik karya Karl Marx dan Friedrich Engels, pertama kali terbit pada Silu Lamatosar Pakut. Edisi hardbound Fingerprint Classics menghadirkan teks klasik ini dalam format koleksi, tetapi isi utamanya tetap sebuah pernyataan singkat, tajam, dan polemis tentang sejarah, kapitalisme, serta perubahan sosial. Buku ini ditulis ketika Eropa sedang dilanda ketegangan ekonomi dan politik dengan tujuan menjelaskan program Liga Komunis dan menyerukan pengorganisasian kelas pekerja. Marx dan Engels memandang sejarah sebagai rangkaian pertentangan antara kelas-kelas yang memiliki kepentingan ekonomi berbeda. Mereka menempatkan borjuasi, pemilik modal dan alat produksi, berhadapan dengan proletariat, pekerja yang hidup dari menjual tenaga kerjanya. Manifesto ini bukan analisis ekonomi yang lengkap, juga bukan petunjuk teknis membangun negara. Kekuatan utamanya terletak pada cara ia merangkum pandangan dunia Marxian, menghubungkan perkembangan kapitalisme dengan ketimpangan, konflik sosial, dan kemungkinan revolusi. Karena pengaruhnya sangat besar, buku ini penting dibaca secara kritis, termasuk dengan membedakan gagasan asli teks dari pengalaman beragam rezim yang kemudian mengatasnamakan komunisme. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, sejarah dipahami sebagai konflik antara kelas yang berkepentingan berbeda. Gagasan pembuka Manifesto Komunis adalah bahwa sejarah masyarakat hingga masa penulisannya ditandai oleh perjuangan kelas. Maksudnya bukan setiap peristiwa semata-mata disebabkan ekonomi, melainkan susunan ekonomi ikut membentuk kelompok sosial dengan kepentingan yang saling bertentangan. Dalam masyarakat kapitalis, konflik utama menurut Marx dan Engels terjadi antara borjuasi dan proletariat. Borjuasi menguasai modal, pabrik, tanah, dan sarana produksi lain. Proletariat tidak memiliki sarana tersebut, sehingga harus menjual tenaga kerjanya demi memperoleh upah. Kerangka ini memberi buku sebuah cara membaca perubahan sejarah. Tatanan feodal tidak dianggap abadi karena hubungan antara tuan tanah, penguasa, dan rakyatnya berubah seiring berkembangnya perdagangan serta produksi. Kapitalisme pun dipandang sebagai tatanan historis, bukan keadaan alamiah yang tak dapat diganti. Penekanan ini penting karena manifesto menolak penjelasan yang menganggap kemiskinan atau ketimpangan hanya berasal dari kegagalan pribadi. Ia mengarahkan perhatian pada relasi kepemilikan, pembagian kerja, dan kekuasaan tawar. Namun, pembaca perlu melihatnya sebagai kerangka teoritis yang kuat sekaligus menyederhanakan kenyataan. Identitas sosial, hukum, politik, kebangsaan, dan budaya juga memengaruhi konflik sosial. Nilai bertahannya terletak pada dorongan untuk meneliti siapa yang menguasai sumber daya, siapa yang menanggung risiko, dan bagaimana kepentingan ekonomi diterjemahkan menjadi kekuasaan politik. Kedua, kapitalisme digambarkan sebagai kekuatan yang revolusioner sekaligus tidak stabil. Manifesto Komunis tidak hanya menyerang kapitalisme. Marx dan Engels juga mengakui bahwa borjuasi telah mengubah dunia secara sangat cepat. Perdagangan lintas negara, industri modern, kemajuan teknologi, perluasan pasar, dan urbanisasi dipandang telah meruntuhkan banyak ikatan feodal lama. Kapitalisme, dalam pembacaan mereka, terus-menerus mendorong inovasi karena perusahaan harus bersaing, meningkatkan produktivitas, dan mencari pasar baru. Oleh sebab itu, sistem ini bersifat revolusioner dalam arti menghancurkan cara produksi dan hubungan sosial yang lebih lama. Namun, kemampuan berkembang tersebut juga dianggap membawa kontradiksi. Produksi yang semakin besar dapat berhadapan dengan daya beli masyarakat yang terbatas. Persaingan dapat menekan upah dan memperbesar konsentrasi kekayaan. Pasar dunia menciptakan keterhubungan, tetapi juga membuat dampak krisis menyebar lebih luas. Marx dan Engels melihat krisis berulang bukan sebagai kecelakaan belaka, melainkan sebagai gejala dari cara kapitalisme beroperasi. Analisis ini menjelaskan mengapa teks tersebut tetap dibicarakan dalam perdebatan tentang globalisasi, otomatisasi, ketimpangan, dan keamanan kerja. Tentu, manifesto tidak meramalkan rincian ekonomi modern secara presisi, dan kapitalisme telah berubah melalui regulasi Serikat Pekerja Negara Kesejahteraan serta institusi demokratis. Meski begitu, uraian tentang dinamika ekspansi perubahan cepat dan kerentanan sosial menawarkan titik awal yang berguna untuk menguji apakah pertumbuhan ekonomi juga membagi manfaat dan risikonya secara adil. Ketiga, kritik terhadap kepemilikan pribadi berfokus pada modal produktif, bukan barang sehari-hari. Salah satu bagian yang paling sering disalahpahami dalam Manifesto Komunis adalah seruannya untuk menghapus kepemilikan pribadi. Marx dan Engels terutama membahas kepemilikan borjuis atas alat-alat produksi, seperti modal, tanah dalam fungsi produktif pabrik. dan sumber daya yang memungkinkan satu kelas memperoleh keuntungan dari kerja kelas lain. Mereka tidak sedang membahas penghapusan barang pribadi sehari-hari, seperti pakaian atau benda konsumsi sederhana. Pembedaan ini penting untuk memahami logika argumen mereka. Bagi penulisnya, masalah utama bukan fakta bahwa seseorang memakai atau memiliki benda, melainkan sistem kepemilikan yang membuat mayoritas harus bekerja tanpa menguasai kondisi maupun hasil mendasar dari produksinya. Dalam kapitalisme, menurut mereka, kerja berubah menjadi komoditas dan akumulasi modal dapat memperkuat ketergantungan pekerja. Solusi yang ditawarkan adalah menjadikan sarana produksi berada di bawah penguasaan bersama, sehingga produksi diarahkan bagi kebutuhan sosial, bukan terutama laba privat. Manifesto juga memuat langkah-langkah transisional yang terkait dengan pajak progresif, sentralisasi kredit, komunikasi, dan pengangkutan. Walaupun langkah itu ditulis untuk konteks abad ke-11 talas dan tidak dapat diperlakukan sebagai cetak biru universal. Kritik utama terhadap gagasan ini datang dari pertanyaan praktis tentang koordinasi ekonomi, kebebasan individu, inovasi, dan risiko konsentrasi kekuasaan negara. Karena itu, pembacaan yang baik perlu menangkap sasaran spesifik kritiknya sambil menilai secara terbuka tantangan penerapannya. Keempat, proletariat diposisikan sebagai pelaku perubahan melalui organisasi kolektif. Manifesto komunis berpendapat bahwa proletariat memiliki posisi khusus dalam masyarakat kapitalis. Karena pekerja modern tidak memiliki alat produksi dan menghadapi kondisi kerja yang serupa, Marx dan Engels melihat kemungkinan tumbuhnya kesadaran akan kepentingan bersama. Namun, mereka tidak menggambarkan perubahan sebagai hasil penderitaan yang otomatis berubah menjadi revolusi. Perubahan memerlukan pengorganisasian, perjuangan politik, komunikasi antar pekerja, dan pembentukan kesadaran kelas. Seruan agar kaum pekerja dari berbagai negeri bersatu mencerminkan keyakinan bahwa kapitalisme telah menciptakan pasar dunia, sehingga persoalan buruh tidak sepenuhnya dapat dipahami dalam batas nasional. Ini merupakan aspek internasionalis yang penting dalam teks. Pada saat yang sama, manifesto menilai perjuangan kelas pekerja mula-mula berlangsung dalam arena nasional, karena hukum, negara, dan institusi politik bekerja pada tingkat tersebut. Buku ini juga membedakan komunisme dari berbagai arus sosialisme yang dianggap sentimental, konservatif, atau utopis. Marx dan Engels mengkritik gagasan reformasi yang ingin mengurangi dampak buruk kapitalisme tanpa menyentuh struktur kepemilikannya. Posisi ini menjadikan manifesto sebuah teks programatik, bukan sekadar keluhan moral tentang kemiskinan. Dalam konteks kini, pembaca tidak harus menerima prediksi revolusionernya untuk memahami pelajarannya. Teks ini menegaskan bahwa hubungan kerja dapat dinegosiasikan secara kolektif melalui serikat, organisasi warga, partai, dan gerakan sosial. Ia juga mengingatkan bahwa kekuatan politik tidak hanya berasal dari pilihan individual, tetapi dari kemampuan kelompok menyusun kepentingan bersama. Terakhir, bahasa polemisnya kuat, tetapi prediksi dan programnya perlu dibaca dalam konteks sejarah. Keunikan manifesto komunis terletak pada bentuknya. Buku ini pendek, langsung, dan ditulis sebagai intervensi politik, bukan risalah akademik yang netral. Kalimat-kalimatnya dirancang untuk menjelaskan musuh politik, membangun identitas kolektif, dan menyerukan tindakan. Gaya tersebut membuatnya sangat berpengaruh, tetapi juga berarti beberapa rumusan bersifat menyeluruh dan sangat yakin. Marx dan Engels memperkirakan polarisasi kelas akan makin tajam dan revolusi proletariat akan muncul dari kontradiksi kapitalisme. Sejarah sesudahnya tidak bergerak menurut satu jalur tersebut. Kelas menengah berkembang di banyak negara, kondisi kerja berubah secara tidak merata, dan berbagai revolusi yang mengatasnamakan komunisme menghasilkan pengalaman yang sangat berbeda, termasuk pemerintahan otoriter yang tidak dapat disamakan begitu saja dengan seluruh isi teks tahun Langtanusa Palot. Manifesto sendiri tidak menyediakan rancangan kelembagaan rinci untuk menjamin demokrasi, membatasi kekuasaan, atau mengelola ekonomi masyarakat kompleks. Keterbatasan ini perlu diakui, terutama ketika menilai konsekuensi politik dari gagasan kolektivisasi dan peran negara. Meski demikian, membacanya hanya melalui sejarah rezim abad ketuadi juga tidak memadai. Teks ini tetap merupakan dokumen primer untuk memahami kritik atas kapitalisme, bahasa kelas, dan asal-usul tradisi Marxis. Edisi yang baik paling berguna bila dibaca bersama pengantar historis atau karya pembanding, agar pembaca dapat memisahkan diagnosis sosialnya, retorika politiknya, prediksi historisnya, dan perdebatan tentang penerapannya. Kesimpulannya, manifesto komunis paling layak dibaca oleh mahasiswa politik, sejarah, ekonomi, filsafat, dan sosiologi. Juga oleh pembaca umum yang ingin memahami asal-usul istilah seperti borjuasi, proletariat, perjuangan kelas, dan komunisme. Buku ini bermanfaat bukan karena menawarkan jawaban final bagi persoalan ekonomi modern, melainkan karena memaksa pembaca mengajukan pertanyaan yang tetap relevan. Siapa yang memiliki sarana produksi? Bagaimana keuntungan dan risiko dibagikan? Mengapa pertumbuhan dapat berjalan bersama ketimpangan? Serta bagaimana kelompok yang posisinya lemah dapat membangun daya tawar politik? Pembaca yang setuju maupun tidak setuju dapat memakai teks ini sebagai dasar untuk memperjelas posisi mereka. Dibandingkan buku teori politik yang lebih panjang dan sistematis, kekuatan manifesto ada pada kepadatan serta daya rumusnya. Pia menggabungkan filsafat sejarah, kritik ekonomi, analisis sosial, dan seruan politik dalam pamflet yang ringkas. Berbeda dari pengantar komunisme modern yang sering menjelaskan gagasan Marx melalui bahasa akademik atau melalui sejarah negara-negara komunis. Teks ini memperlihatkan suara asli Marx dan Engels pada momen revolusi Eropa. Anita, format hardbound deluxe dari Fingerprint Classics dapat menarik bagi pembaca yang menginginkan edisi fisik koleksi, tetapi nilai pokoknya tetap berada pada teks historisnya. Bacalah secara kontekstual dan kritis, dengan memperhatikan pengaruh besar gagasannya, keterbatasan prediksinya, serta perbedaan penting antara sebuah manifesto abad kesitulas dan praktik politik yang kemudian berkembang atas namanya. Jika Anda ingin mendukung Karl Marx, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.